Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze iz zbirke Zorana Živkovića pod nazivom Biblioteka možete slušati priču Otmena biblioteka koju čita autor.
S otmenom bibliotekom isto je kao i s utrobom. Strogo se mora voditi računa o tome šta će se u njoj naći. U obzir dolazi samo ono što je prikladno. Ako bi u neku ovakvu biblioteku dospela knjiga koja tu ne pripada, bilo bi to isto kao da ste nesmotreno progutali nešto što uopšte nije zajelo. Obuzalo bi vas gaćenje. Upravo sam to osjetio kada sam, ušavši u radnu sobu, zatekao u svojoj biblioteci knjigu koju tu svakako nisam stavio. Mučnina je bila tolika da je potisnula prirodno pitanje otkud ona tu. No, ni čovjek u čijem se stomaku našlo nešto neprimereno ne opterećuje se mnogo time da ustanovi kako je do toga došlo, već najpre nastoji da strano delo izbaci iz sebe. Zdravlje ipak preče od puke intelektualne radoznalosti. Dohvatio sam knjigu dvama prstima i izvukao je napolje. Tu joj nikako nije bilo mesto. Pre svega zbog formata. Po tome sam je odmah i uočio na skroz ispunjenoj polici koja prekriva ceo jedan zid moje radne sobe. Oduvek sam gajio najveću odbojnost prema džepnim knjigama. One su krajnja profanizacija nečega što po svaku cenu mora ostati uzvišeno. Jedino neupućeni neznalice tvrde da o knjigama ne treba suditi po koricama. Tobože, veliko delo ostaće takvo bez obzira na ambalažu u kojoj je zapakovano. Gluposti. Ambalaža svakako mora biti usklađena s onim što sadrži. Zar biste neki luksuzan predmet zamutali u stare novine, recimo? A šta je veliko književno delo nego najluksuzniji od svih predmeta? Nisam dao da me naslov zavara. Ljudi koji prave džepne knjige poznati su po bezobzirnosti. Ništa im nije sveto. Neće se libiti da upotrebe ni najlepše reči ako procene da im mogu doneti zaradu. Njima je samo do novca. Ovaj naslov pristaje nekom divot izdanju s kožnim koricama i u zlatotisku, dok je na plastificiranom kartonu džepne knjige delovao gotovo bogohulno. Stvarno ne znam kuda ćemo stići ako ovako budemo nastavili da sve zloupotrebljavamo, banalizujemo i obezvređujemo. Ispruživši ruku ispred sebe, kako bi mi predmet koji sam držao bio što dalje, uputio sam se žurnim korakom u kuhinju. Pritisnuo sam nogom papučicu na korpi za smeće ispod sudopere i razmakao palac i kažiprst. Džepna knjiga tupo je pala među otpatke gde bi bilo mesto. Otresao sam dlanove jedan u drugi. Tako. Ne sme se biti nimalo boleće u ovakvim prilikama. Samo odlučno i oštro. Na ovo treba gledati kao na gamat, na stenici ili buba švabe. Tu nema milosti. S osjećanjem olakšanja vratio sam se u radnu sobu, ali tu me čekalo neprijatno iznenađenje. Kao da nisam upravo bacio džepnu knjigu, opet se nalazila tamo odakle se me malo čas uzeo, u mojoj biblioteci. Krv mi je navrla u lice. Pa na šta to liči? Zar pravo iz đubreta na policu? Sada ne samo što je ova knjiga tamo gde nikako ne pripada, nego je još i uneredila i okužila sve oko sebe. Grozno. Ovoga puta nisam bio pažljiv. Zgrabio sam je i uz trzaj iščupao, poremetivši pritom savršeni poredak pravih knjiga. Veoma bi me nerviralo kada ne bi stajale pod konac, ali to je moglo da sačeka. Moram najpre da se postaram o ovom nametljivcu, i to trajno. Nisam se uopšte premišljao. Otvorio sam knjigu približno na polovini i učinio nešto što nisam nikada ranije. Rastrgao sam je na dva dela. To međutim nije prigušilo gnevu meni baš naprotiv, pa sam nesmanjenom žestinom nastavio da je komadam. Uskoro su svuda u naokolo po tepihu leželi iščupani i odbačeni listovi. Po drugačijim okolnostima ovaj prizor bi me užasnuo, ali sada kao da me samo dodatno razjario. Skroz izvan sebe seo sam na pod i počeo mahnito da cepam listove na sitne komade, bezmalo konfete. Nisam prestao sve dok i posljednji nije ovako skončao. Tek kad više nije bilo ničega na čemu sam mogao da iskalim bes, najzad sam se malo pribrao. Osvrnuvši se po razbacenim parčićima hartije, postideo sam se svog postupka. Ovakva provala srdžbe nimalo mi nije svojstvena. Još je gore bilo to što sam, dok sam davao oduška sebi, osjećao silnu ugodnost, gotovo nasladu. Bilo je neizbežno da se zapitam jesam li sasvim normalan. U redu, bio sam uvređen, izazvan. Moglo bi se reći da mi je učinjena velika nepravda, ali svejedno. Čovjek ipak mora da se obuzdava. Kuda bi nas to odvelo ako bismo ovako puštali na volju svojim mračnim porivima? Pored toga, tu je bio i strašan nered koji sam napravio. I to ja koji se dičim urednošću, pa čak možda malo i preterujem u tome. Uzdahnuo sam i ustao sa poda. Otišao sam do plakara u predsoblju, izvadio usisivač za prašinu i vratio se u radnu sobu. Čistio sam je dugo i temeljito, kao da je ova sprava mogla da usisa u sebe uz mnoštvo komadića hartije i nevidljive tragove mog nastranog ponašanja. Usisivač se već bio prilično zagrejao kada sam ga konačno isključio. Rastavio sam ga i vratio u plakar, a potom sam otišao do kupatila da se istuširam, budući da me je dobrano probio znoj dok sam radio. Izašao sam odande osvežen i primiren. Ono što me je snašlo bilo je neprijatno, ali bar se završilo. Najbolje će biti da sve naprosto zaboravim. Uopšte se neću udubljivati u to otkud se knjiga pojavila. Baš me briga. Samo bih se time nepotrebno opterećivao, a nije isključeno da se do odgovora ne može ni doći. Uostalom, sada kada sam se nesumnjivo ratosiljao na srtljivog primjerka, to je zapravo postalo svejedno. Prerano sam se međutim ponadao da je sve okončeno. Bio je dovoljan samo jedan pogled s vrata radne sobe prema polici da shvatim kako mojim nevoljama još nipošto nije došao kraj. Kao da mi se ruga, tamo je udobno smeštena između dva dragocena stara toma, stajala je džepna knjiga. Osjetivši kako se opet zajapurujem, zažmurio sam i počeo duboko da dišem, lagano pritom klimajući glavu. U prvi mah izgledalo mi je da ću opet izgubiti kontrolu nad sobom, no pomisao na to šta sam sve mogao da učinim ako bi mi mrak još jednom pao na oči, doprinela je tome da ipak ovladam sobom. Obnevidelost ne bi ovdje bila dobar saveznik. Morao sam umjesto toga da se oslonim na hladnu glavu. Pokušao sam na silu i nije išlo. Sada je red na nešto tananije. Trebalo je delovati promišljeno. Ako već ne možeš da nadjačaš protivnika, pokušaj da budeš lukaviji od njega. Bio sam, nažalost, bez ikakvog iskustva u ovom pogledu. Nijednom se još nisam našao pred obavezom da se otarasim neke knjige. Do sada sam isključivo nastajao da ih se domognem. U tome sam se s vremenom izveštio, o čemu najbolje svedoči moja biblioteka. Kako ih se međutim osloboditi? I to ne bilo koje knjige, već takve koja uporno odbija da nestane drskom i prkoseći. Seo sam u fotelju naspram police, zagledao se u tanak i nizak hrbat uljeza i počeo da prevlačim prstima leve šake preko čela, kako to uvijek radim kada se udubim u razmišljanje. Nije prošlo dugo, a na pamet mi je pala neobična podudarnost. Našao bih se na veoma sličnoj muci da sam naumio da se ubijem. ni tada ne bih znao kako da delotvorno postupim. Iako to možda ne izgleda tako, ne verujem da je jednostavno oduzeti sebi život. No tu bi mi bar na raspolaganju stajala mnogobrojna i raznovrsna iskustva pređašnjih samoubica, naročito ona uspešna. Možda bih mogao neko od njih da primenim na džepnoj knjizi. Dopala mi se ova zamisao, delovala je obećavajuće. Preostalo je samo da odaberem način da se čin izvede. Razmotrivši nekoliko mogućnosti na koje sam najpre pomislio, zaključio sam da bi utapanje bilo najpristalije. Da je reč o mom samoubistvu, verujem da bih se za to opredelio. Pre svega zato što isključuje krv. Užasavam se krvi. Osim toga, sam čin umiranja ne odvija se pred očevicima, već ispod površine, tako da niko zbog vas neće doživjeti šok. Najzad, postoji izvesna primesa romantičnosti u tome. Mnoge velike ljubavi u književnosti okončane su skokom u vodu. Od dva rekvizita koja su mi bila neophodna za utapanje, jedan sam imao kod kuće. Otišao sam do ostave, otvorio veliku kartonsku kutiju u kojoj drži malat i razne drangulije i izvadio iz nje oveće klupče. Kanap je bio tanak, tako da mi ne bi koristio da sam ja posredi, ali za ovu ubogu knjižicu bit će dovoljen. Ocekao sam više nego što mi je bilo potrebno za svaki slučaj. Drugi rekvizit morao sam da nađem negde napolju, premda nisam tačno znao gde da ga potražim. Zbilje, gde čovek usred grada da nađe kamenčugu? Nije, razume se, dolazilo obzir da odvalim komad pločnika ili pročelja neke zgrade. Jedino mesto na kome sam možda mogao da dođem do kamena bio je park, pa sam zato pošao tamo. Prethodno sam knjigu i kanap stavio u oveću putnu torbu. Mogli su do duše da mi stanuju džep, ali torba će mi biti potrebna da u nju smestim kamen. Ne bi bilo ni malo prikladno da se šetam ulicama s takvom kamenčinom u naručju. Sigurno bih izazvao podozrenje prolaznika. Nije bilo lako domoći se kamena u parku. Bilo ih je znatno manje nego što sam se nadao i valjalo je ulučiti zgodnu priliku da ga neopazice uzmem. Usred jednog travnjaka nalazio se kružni zasad cveća opasan pločama od klesanog kamena. Ploče su dopola bile zakopane. Morao sam da sačekam da u blizini ne bude nikoga, što je prilično potrajalo, a onda dobrano da se pomučim kako bih jednu iščupao. Nije bilo vremena da malo očistim donju polovinu od zemlje. Hitro sam stavio ploču u torbu i udaljio se, ostaviši za sobom rupu u kamenom prstenu nalik na onu koja ostaje iza izvađenog zuba. Zadihao sam se dok nisam stigao do mosta. Kamen je bio znatno teži nego što je izgledao. Morao sam torbu da nosim ispod miške, a ne za ručke. Uputio sam se ka sredini zato što je pored tog dela voda najdublja i najprša. Ono što tu potone nema nade da ispliva. Pokazalo se, međutim, da nije jednostavno sprovesti u delo ono što sam naumio. Prolaznici su ovde bili retki, ali zato je automobila bilo mnogo, a među njima je mogao da se nađe i neki policijski. Morao sam da delam što je moguće neupadljivije. Okrenuši se prema ogradi, čučno sam izvadio ploču iz torbe. Nadao sam se da niko s kolovoza neće moći da razobere šta radim. Videvši me u tom položaju, vjerojatno će pomisliti da sam nekakav čudak ili pijanac, ali ne i samoubica. Ostalom, ljudi u kolima retko mare za one napolju. Čvrsto sam vezao jedan kraj kanapa oko kamena, a drugi oko knjige. Pridigao sam se potom i položio ploču na gornji deo ograde. Nisam je odmah bacio. Ostao sam nepomičan neko vreme, pretvarajući se da sam šetač, koji se nakratko zaustavio duživa u pogledu što se pruža s mosta. Konačno, kada mi se učinilo da se saobraćaj malo proredio, neopazice sam gurnuo kamen i knjigu. Padali su duže nego što sam očekivao, a i udar u vodu bio je znatno bučniji nego što sam to želeo. Vukući za sobom knjigu kao kakav rep, ploča je tresnula u površinu pljoštimice, napravivši silan pljusak. Ako je nekoga bilo na obali u okolini mosta, ovo svakako nije moglo proći neprimećeno. Počeo sam brzo da se udaljavam kako me niko ne bi doveo u vezu s padom. Čim sam malo odmakao, strepnju su zamenile rasterećenost i bodrina, kako to i priliči posle dobro obavljenog posla. Ruke su mi bile prljave od zemlje, baš kao i mantil, ali nisam se osvrtao na to. Važno je da više nema knjige. Neka samo spokojno počiva u mulju na dnu reke. No, umjesto da bude tamo gdje je ploča odvukla, čekala me po povratku kući u mojoj biblioteci. Nimalo mokra i blatnjava, baš naprotiv, suva i čista. Kada se mi ugledao, međutim, nije me obuzeo bes kao ranije. Samo sam otupljeno pomislio kako je ovo ipak previše. Sve ima meru. Nevaspitanost i neuviđavnost također. Ne može mene jedna džepna knjiga ovako da vuče za nos. Ovo je sada već postalo pitanje časti. Dok sam se sređivao u kupatilu, nastavio sam da što staloženije pretresem mogućnosti kojima sam još mogao da pribegnem. Skok s velike visine također je bio omiljen među samoubicama kao i u književnosti. Nije mali broj junaka koji su sebi presudili na ovaj način. Tu do duše bude krvi, a i očevice šokira nimalo prijatan prizor, ali šta se može. Savest mi je bila mirna. Da nisam prethodno pokušao utapanje, još mi se moglo nešto prebaciti. Zar je moja krivica što nije uspela? Ovdje nisu bile neophodne nikakve pripreme. Uzeo sam opet knjigu s police i obukao mantil, ne obazirajući se na to što je dobar deo prednje strane još vlažan od pranja. Možda sam mogao da ga malo prosušim fenom, ali nestrpljenje mi to nije dalo. Ovo se što pre moralo rešiti. Već mi je prilično išlo na živce, što uopšte nije bilo preporučljivo s obzirom na moj visok krvni pritisak. Odlučio sam da se popne na najvišu zgradu u gradu, ne zato što svrsi ne bi mogla da posluži neka niža, nego zbog toga što je ona bila najpogodnija za ono što sam naumio. Na njenom vrhu nalazio se vidikovac. Kad vetar ne bi bio jak, kao što danas nije, tamo su puštali posetioce. Po obodu vidikovca postavljena je visoka žičana ograda, kako se neko ne bi slučajno ili namerno strmoglavio u ponor od preko 30 spratova. Da sam samo ubica bio ja, tu mi ništa ne bi pošlo za rukom, ali žepno knjigom trebalo bi da bude lakše. Morao sam ipak malo da se pomučim. Na vrhu zgrade zatekao sam jedino uniformisanog čuvara. Da je bilo još posetilaca i da mi nasred mantila nije stajala velika mrlja, on mi po svojoj prilici ne bi posvetio pomnu pažnju. Ovako, međutim, nije skidao oči s mene, što mi je ozbiljno otežavalo zadatak. Proveo sam 20 minuta šetajući se duž ograde i praveći se da razgledam panoramu grada pre nego što mi se najzad ukazala prilika da stupim u dejstvo. Pozvali su jednog časa čuvara radio vezom i dok se on okretao, tražeći najbolji položaj za prijem, munjevito sam izvukao knjigu iz žepa i hitno je preko glave i ograde. Čuvar ništa nije primetio. Sačekao sam da završi razgovor, uputio mu kratak naklon i širok osmeh i pošao prema liftu. Ispunjavali su me likovanje i ponos. Nije mačji kašalj nadmudriti jednog profesionalca. Dok sam se spuštao u prizemlje, zamišljao sam da ću dole ugledati mnoštvo ljudi okopljenih oko pale knjige. No ničak sličnog nije bilo. Ulica je vrvela od sveta koji je išao za svojim poslovima. Kakva strašna ravnodušnost, pomislio sam. Koga briga za sudbinu jedne knjige, makar i džepne. Onda sam uvideo da nepravedno optužujem prolaznike. Kako su mogli da ispolje saosećanje kada nisu imali povod za to? Tamo gde je približno trebalo da se nalazi knjiga bačena s vidikovca, nije bilo ničeg. Pošao sam kući ophrvan mračnim slutnjama. Obistinili su se čim sam kročio u radnu sobu. kao i u prethodnim navratima, u biblioteci me je na istom mestu dočekala džepna knjiga. Ova tvrdoglavost u istinu je bila besramna. Nije mi više ostavljala nikakav izbor. Prošlo je vreme postupanja u rukavicama. Postoji jedno znatno krvoločnije samoubistvo od onih koje sam do sada pokušao. Ako je pristajalo jednoj nadasve tananoj književnoj junakinji, ne vidim zašto bi ovde bilo neumesto. Izvadio sam neugledni primjerak i zaputio se pravo na železničku stanicu. Kupio sam kartu do najbližeg mesta, iako uopšte nisam nameravao tamo da putujem. Bez nje nisam mogao da pristupim peronima. Iz reda vožnje obavestio sam se o tome na koji će od njih stići prvi voz, pa otišao tamo. Izdvojio sam se malo od putnika koji su ga čekali kako ne bi bilo svedoka onoga što će se desiti. 10 minuta kasnije u stanicu je prispela lokomotiva vukući dugačku kompoziciju. Propustio sam prva dva vagona da bih onda, okrenuši glavu na drugu stranu, bacio knjigu po točkove trećeg. Pošto je voz prošao, bio sam kratko u iskušenju da se osvrnem na šine, ali uzdržao sam se. Ne bih mogao da podnesem strašan prizor koji bih tamo ugledao, skroz iskasapljene ostatke male knjige. Iako je svakako zaslužila da iščezne, ipak sam osjetio izvesno sažaljenje prema njoj. Nije moralo baš ovo da je zadesi. No sama je kriva, sada je ostalom sve gotovo. Nije bilo razloga da se ovde dalje zadržavam, samo sam mogao da ispadnem sumnjiv. Ovoga puta nisam se čak ni iznenadio kada sam, vrativši se kući, opet zatekao džepnu knjigu tamo gde nipošto nije smela da bude. I to u savršeno dobrom stanju. Ni dlaka s glave nije joj falila. Šta se od nje drugo i moglo očekivati? Začudio bih se u stvari da je bilo obrnuto. Malopređašnja blagonaklonost ustupila je mesto najdubljem preziru. Nisam više uopšte mogao da gledam. Nije bila dostojna toga da se nalazim u istoj prostoriji. Ne znajući šta bih drugo, uputio sam se u kuhinju da pripremim nešto za jelo. Od ove jurnjave oko knjige nisam stigao ništa da okusim celoga dana. Creva su mi krčala, a gladan, teško da sam mogao valjano da razmišljam o tome šta sada preduzmem. Prostro sam stolnjak i iznao tanjer, nož, kašiku, viljušku i platnenu salvetu, pa otvorio frižider. Izbor je međutim bio prilično oskudan. Komadić osušenog sira, načeta kobasica, pola teglice senfa i dva limuna. Očigledno je bilo vreme da ponovo pođem u nabavku. Dok sam zatvarao frižider, odnekud mi se pojavila jedna pomisao. Nisam je u prvi mah uzeo ozbiljno. Meni povremeno koješta pada na pamet, kao valjda i svakom drugom. Probao sam da je odagnam od sebe, kao što to već činim u takvim prilikama, ali odbijala je da ode. A što je duže bila sa mnom, to mi je sve manje neobično izgledalo. Konačno, prepoznao sam u njoj jedino pravo rešenje svog problema. Došlo mi je da se pljesnem po čelu. Pa naravno, kako se samo toga nisam ranije setio. Otišao sam u radnu sobu, uzeo džepnu knjigu i vratio se u kuhinju. Stavio sam je na tanjer, seo za sto i zadenuo salvetu ispod okovratnika košulje. Najpre sam nožem i viljuškom odvojio korice kao što bih učinio s kakvom ljuskom ili omotom. Ono što je pisalo na njima obećavalo je pravu povlasticu, ali čovjek nikako nije smeo da se pouzda u čestitost onih koji su ovo zgotovili. Ko zna kako se mačka u džaku mogla kriti iza vrlog naslova biblioteka. U sadržaju sam video da se knjiga sastoji šest delova. Pretpostavio sam da su im ukusi različiti, tako da ne bi bilo uputno jesti ih istovremeno. Odsekao sam zato zasebno svaki komad. Pre nego što sam počeo da obedujem, zapitao sam se da li da možda dodam neke začine. Pogledao sam korice sa obe strane, nadajući se da bi tu moglo da se nađe neko uputstvo ili savet u ovom smislu, ali kako nije bilo ničega, odlučio sam da se ne upuštam u opite. Mogao sam samo sve da pokvarim, isto tako ne znajući koje bi piće bilo najprikladnije, opredelio sam se za običnu vodu. tu nisam mogao da pogrešim. Virtualna biblioteka veoma je nalikovala na dobru rusku salatu. Možda je jedino sadržala malo više majoneza za moj ukus. Kućna biblioteka bila je poput guzde i izdašne goveđe supe s rezancima. Delovala mi je pretoplo, pa sam duvao u kašiku. Noćna biblioteka odgovarala je punjenim paprikama. Sadržali su pravu razmeru mesa i pirinča, što je kod ovog jela veoma važno. Paklena biblioteka predstavila je odličnu pitu od višanja. Baš nisam neki ljubitelj slatkiša, ali ovo je izuzetak. Najmanja biblioteka donala je kafu sa šlagom. Više bi mi prijala nešto blaža, ali ne treba biti cepidlaka. Nisam znao šta bi posle ovoga još moglo da dođe, ali na tanjiru mi se nalazio posljednji komad džepne knjige, otmena biblioteka. Iako sam već bio sit, nisam želeo ništa da ostavim nepojedeno, a i kopkala me radoznalost. Obazrivo sam stavio u usta mali zaloga i počeo da ga žvaćem. Ukus mi se učinio neodređeno poznat, premda je teško bilo reći da li je preovlađujuće slan, ljut, kisao ili sladak, kao da je istovremeno sve to bio. Nastavio sam da jedem, upinjući se da razaberem šta je posredi. Bio sam uveren da sam ovo već negde probao. Dopadalo mi se čak možda više od svega ostalog. Pošto sam progutao i posljednje parče, prijatnost koju sam osjećao bila je donekle narušena time što nisam uspeo da prepoznam šta sam to pojeo. No nisam dopustio da mi ovo malo nezadovoljstvo pokvari dobro raspoloženje. Glavni posao bio je obavljen kako valja. Na tanjiru više nije bilo ni jedne mrvice biblioteke. Ustao sam od stola i pošao prema radnoj sobi. Nimalo nisam strepeo od onoga što me tamo čekalo. Džepna knjiga mogla je da se vrati sa svih drugih mesta, ali ne i odande gde se sada nalazila. Njeno prisustvo u meni bilo je više nego izvesno. Otvorio sam širom vrata i nadmoćno se osmehnuo prizoru koji se ukazao predamnom. Nikakav ružan uljez nije više skrnavio moju otmenu biblioteku.
U emisiji Putevi proze pratili ste priču Zorana Živkovića, Otmena biblioteka, koju je čitao autor.